Salutare tuturor, vă spun de aici din studioul Gold FM la reîntâlnirea cu săptămâna financiară. Din avalanșa de scumpiri care a cuprins întreaga economie românească, astăzi am ales să discutăm despre asigurări, pentru că domeniul este extrem de vast. L-am invitat alături de mine pe domnul Bogdan Andriescu, CEO-ul brokerului de asigurare, reasigurare Risk Control, fost președinte al Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România, fost director general al Institutului de Management în Asigurări. Unul dintre cele mai cunoscute nume din piața de asigurări din România, care a participat la înființarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare, Reasigurare din România, a biroului de carte verde și a un SICAR, unde, așa cum am spus anterior, a ocupat timp de 16 ani funcția de președinte. Salut, Bogdan, bine ai venit alături de mine în această emisiune.
Bună, Schipi, mulțumesc de invitație, îmi face mare plăcere să avem o discuție împreună despre asigurări.
Iată o primă dezvăluire. Ai dezvăluit numele, pseudonimul sub care mă cunosc prietenii foarte apropiați și nu este un secret faptul că noi suntem prieteni foarte buni de mai multă vreme.
De mult timp.
De mult timp, da, da. Bogdan, cum se prezintă în momentul de față? Cum vezi tu piața de asigurări și cum crezi că va evolua în perioada viitoare pe fondul scumpirilor care, iată, se anunță?
Piața de asigurări în ultimii ani, și hai să ne referim acum la ultimii 2 ani, n-a cunoscut o scădere datorată pandemiei, din contră chiar a crescut cu câteva procente, nu foarte mult, dar suficient să ne dăm seama că oamenii au conștientizat necesitatea unei protecții. Sigur că creșterea pieței de asigurare are legătură foarte strânsă și cu resursele financiare ale clientului din asigurări. Prefer să nu-i spun consumatorul de asigurări, îmi sună mai bine clientul de asigurări, din asigurări. Dar se pare că în bugetul familiilor asigurarea a urcat câteva trepte spre zona de importanță.
Da, numai în 2021 din ce arată cifrele. În trimestrul 1, piața asigurărilor a crescut cu 8,2%. Un procent destul de însemnat.
Un procent important, exact așa cum spuneam. Ceea ce e lăudabil. Pe de altă parte, știți că în asigurări aceste, hai să le spunem, acțiuni de impact, cum a fost și criza financiară din 2008. În asigurări, rezultatele, cifrele au o inerție și n-aș vrea să ne îmbătăm cu apă rece acum, că nu se știe ce se va întâmpla peste un an. Nu știm ce va fi la anul, adică nu știu dacă va crește în aceeași măsură piața. Pe de altă parte, sigur că dacă ne referim la protecția clientului, ar fi multe de adăugat, nu foarte multe, dar destule de adăugat, linii care încă în România nu sunt căutate și cred eu că avem un potențial de creștere important. Ca să dau un exemplu, ar fi protecția juridică, de exemplu. Am dat un exemplu, nu vreau să fac acum să detaliem foarte mult. Răspunderile ar putea să crească foarte mult, adică nevoia de protecție pentru răspunderea față de terți e din ce în ce mai mare, după cum vedeți se întâmplă tot felul de lucruri care generează această nevoie. Despre piață, sigur că eu consider că sunt multe de făcut, mai avem de făcut, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe unele aspecte, dar una peste alta cred că suntem într-o poziție bună.
Mie mi se pare că, dacă e să vorbim despre piață, mie mi se pare că în România încă nu există o cultură a asigurărilor. Oamenii mai mult își fac asigurări atunci când sunt obligați. Hai să vedem cazul RCA. De asta există o piață pentru RCA, pentru că o asigurare RCA este obligatorie. Ar mai fi obligatorie și asigurarea de locuințe, dar acolo presiunea nu este atât de mare ca la RCA. La RCA există posibilitatea de a fi sancționat în momentul în care ești prins în trafic, oprit în trafic de poliție. La asigurarea pentru locuințe obligatorie, nu se întâmplă același lucru. Cred că aici, în zona asta, ar trebui să se întâmple ceva ca să mai crească nivelul de conștientizare a oamenilor că au nevoie de asigurări.
Când ai spus că nu există o cultură a asigurărilor, nu văd de ce asigurările ar fi diferite de alte domenii din viața de zi cu zi. Deci suntem la nivelul la care suntem în toate zonele.
Spun adică... eu cred că oamenii, mulți dintre semenii noștri au impresia că banii pe asigurări sunt bani aruncați. Că uite, trece timpul, nu se întâmplă nimic și am dat banii acolo la asigurări.
Sigur, să merge pe principiu că mie nu mi se poate întâmpla. Dar, încă o dată, lucrurile astea vin cu timpul. Cultura în asigurări ține de educație în general.
Corect.
Ne uităm în jur și vedem care este nivelul de educație. Sigur, nu ne referim la toată lumea, dar foarte mulți, un procent destul de mare, nu dau dovadă că ar avea un nivel minim.
Da, de educație financiară, în primul rând.
De educație în general și de educație financiară în particular.
Da, pentru că asigurările fac parte din zona asta de educație financiară.
Sigur, adică caută tot felul de tertipuri, încearcă tot felul de chestiuni și revenind la obligativitatea aceasta a RCA-ului și că de aceea și încheie asigurările, eu n-aș spune că și încheie chiar toți asigurările, sunt destui care mai scapă, își fac asigurare, expiră, uită să o
renoiască,
noroc cu brokerii care le mai aduc aminte și să țin de ei, dar n-aș spune, sigur, este un procent mult mai mare decât la locuințe, la locuințe avem 20%, aici aș spune eu că suntem pe la 85%, așa, un estimativ, în creștere față de acum câțiva ani, când s-a anunțat oficial că era 70%. Sau în sfârșit s-a anunțat de un oficial, că 70%.
Da, da, da. Distribuția asigurărilor RCA se face exclusiv prin brokeri?
Nu. Distribuția asigurărilor RCA se face prin toate entitățile care pot să vândă acest produs sau, în sfârșit, să-l ofere. Nu neapărat să-l vândă, că e o diferență.
Da.
Brokeri, agenții ai societăților de asigurare, site-uri online, băncile sunt și ele în acest... au această posibilitate, nu știu în ce măsură s-au implicat. Deci se poate vinde prin lucru foarte bun de altfel, pentru că acest produs poate să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale țării, unde accesul unui online, de exemplu,
da,
poate
da,
fi
da.
Foarte dificil, de multe ori, de cele mai multe ori, sau accesul unui agent sau unui bănci sau, nu știu, sau unui asigurător.
Da.
Deci brokerii asigură această distribuție în multe locuri. Nu suntem încă în măsură să spunem că acest produs ar putea să vândă numai online.
Dar spre asta ne îndreptăm.
Spre asta ne îndreptăm, dar e cale lungă. Și sigur că poate fi vândut online foarte, foarte simplu, dar nu suntem pregătiți în momentul de față. Sunt puține societăți de asigurare care au site-uri online de vânzare pentru RCA, sunt puțini brokeri care au site-uri online și noi avem unul, uh-huh, cu tine.ro. Dar nu este o mare înghesuială pe site-urile astea. Sigur că la un moment dat, ușor, ușor, așa, pas cu pas, o să ajungem și acolo.
Da, să sperăm. Și către asta, către situația asta ne îndreptăm. Avantajul mie mi se pare că în momentul în care apelezi la un broker este că el îți prezintă mai multe oferte, îți prezintă o paletă de oferte de la care, din care tu poți să alegi, pentru că trebuie să recunoaștem că acest limbaj, hai să-i spunem, al asigurărilor este unul destul de complicat. Îți trebuie foarte multă răbdare ca să înțelegi exact ce anume plătești, pentru ce ești acoperit, pentru ce nu ești acoperit. Se fac foarte multe confuzii în zona asta. De aceea, brokerul este cel care vine și îți explică lucrurile astea. Iar asiguratorii, în general, vorbim de companiile care asigură, asiguratorii în general se păstrează puțin departe de zona asta, au transferat totul către brokeri. Mai mult decât atât, dacă tot vorbim despre RCA, o parte din asiguratori și chiar asiguratori foarte importanți au început să ocolească RCA-ul. De ce?
Să răspund la prima temă. Nu cred că s-au retras asigurătorii, ci din a vinde direct clienților, ci clienții, constatând această facilitate de a avea o vedere largă asupra tuturor produselor pe piață fără să facă ei efort, au mers către brokeri. Și din această cauză, sigur că s-a mers mai mult către această formă de distribuție. Pe de altă parte, brokerul oferă și componenta a doua, adică consultanța. Consultanța în momentul achiziției produsului, în care îți explică avantaje, dezavantaje, riscuri acoperite, excluderi, franșize, cu care multă lume nu este familiarizată și nici nu știe ce înseamnă. Pe de altă parte, asistența la daună.
Da, ceea ce este foarte
este
important.
Este cel mai important lucru, pentru că atunci când vine vorba de o daună, clientul cu asigurătorul sunt două părți opuse. Sunt discută de pe părți... Sunt oponenți în discuția asta.
Sigur, sigur.
Unul vrea să ia mai mult, unul vrea să dea mai puțin. Implicarea unui broker care cunoaște foarte bine piața, toate condițiile, clauzele și așa mai departe, este benefică pentru client. Și ăsta este, și ăsta este, din punctul meu de vedere, cel mai mare câștig al clientului. Lucru cu un broker. Sigur, importanța asigurătorului n-aș vrea să o minimalizez în toată chestia asta, pentru că el ține riscul.
Corect.
Adică e foarte important. Un broker fără asigurător n-ar exista. Un asigurător sau în sfârșit asigurătorii fără brokeri poate că s-ar descurca, dar clientul este mult mai acoperit cu consultanța unui broker.
Și oricum, unui asigurator ar trebui o echipă foarte, foarte mare de agenți de vânzări, de
sigur,
reprezentanți.
Sigur, majoritatea asigurătorilor au constatat că și și-au diminuat forța de vânzare pentru că au constatat că îi costă mai mult decât comisionul pe care îl plătesc brokerului pentru acel produs.
Da, citeam o știre de curând că la Curtea de Apel București tocmai a fost respinsă cererea depusă de mai mulți asiguratori care au solicitat anularea unei hotărâri a guvernului Cioloș, hotărâre care a fost dată la mijlocul lunii septembrie 2016, când a fost aprobată o ordonanță de urgență care a prevăzut înghețarea tarifelor RCA la un nivel stabilit de ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru o perioadă de 6 luni. Cei 7 asiguratori care au cerut în instanță obligarea guvernului la plata unor prejudicii, care s-au cifrat la suma de 56,2 milioane de lei pentru plafonarea acestor tarife la RCA.
Oho, da, n-am știut. Aflu acum de această situație. La momentul respectiv noi am fost împotriva acestei plafonări. Ea s-a făcut sub presiunea străzii, adică sub presiunea unor asociații de transportatori. Am explicat tuturor la momentul ăla că cei din stradă reprezintă sub 1% pondere în această activitate, dar se pare că a contat mai mult scandalul sau gălăgia sau presiunea care s-a făcut.
Da, da, da.
Și s-a ajuns la această soluție pentru liniștirea spiritelor. Sigur că la momentul respectiv, din câte mi-aduc aminte, crescuseră destul de mult și primele pentru transportatori.
Da, ajunsese la, da, niște valori.
Ajunsese la niște valori uriașe, foarte mari. Deci cumva guvernul Cioloș a fost pus între ciocan și nicovală și a găsit o soluție. Acum, la momentul respectiv, a rezolvat situația. Acum, că n-a fost bună pe termen lung, sigur că o să vedem ce se întâmplă mai departe.
Asiguratorii au cerut aceste sume, probabil că ei au fost pus în situația să plătească niște daune care nu au fost acoperite de valorile, de valorile primelor, nu?
Da, atunci a fost un mare haos. Unii refuzau chiar să mai subscrie polițe pentru anumite categorii. Comisioanele ajunseseră la, pentru broker la aceste categorii, de fapt sunt și acum la fel, până în
1%.
Până în
1%, da.
Da, da, a fost o situație din care, bun, cu ușor, așa, cu calm, am ieșit cu toții. Ce să spun? Nu am analizat cifrele asigurătorilor, dar s-a mers pe aceleași prime de atunci mult timp. Adică alea au fost plafonate pentru 6 luni, din câte mi-aduc aminte,
da,
și exista posibilitatea,
da,
să se prelungească încă 6 luni, așa era atunci. Era un, avea verde de la Consiliul Concurenței pentru chestiunea asta. Nu prea, da, nu pot să știu ce stătea în spatele acestor hotărâri, dar până la urmă s-a liniștit toată chestiunea. A ieșit în urma acestei, a ieșit și o lege a RCA-ului pe care noi am susținut tot timpul că RCA-ul are nevoie de o lege, numai că din nou legea a ieșit cam cum a vrut categoria de până în 1%, tot sub presiunea străzii. E ca, încă o dată, de ce ne-am așteptat la domeniul asigurărilor, numai la domeniul asigurărilor să meargă foarte bine și la celelalte domenii nu, că vedem cum stau și celelalte domenii.
Se spune că există în folclor ideea că întotdeauna asiguratorul câștigă. El e cel care câștigă întotdeauna. Este adevărată sau este doar o poveste, o legendă?
Eu nu știu dacă... Depinde unde câștigă. La ce... În ce în, dacă vorbim despre lobby pe care poate să-l facă asigurătorii în lume, sigur că la fondurile pe care le au ei, posibilitățile lor, așa, sigur că au mult mai multă penetrare și influență față de alte entități. Dacă vorbim, de exemplu, de daune în instanță, de obicei, și acum nu vorbesc de România, vorbesc de ce se întâmplă în lume în general, judecătorii au mai multă compasiune față de păgubit decât de asigurător. Adică merg în zona de a proteja mai mult păgubitul. Ceea ce e un lucru bun, că și noi prin tot ce facem în general ar trebui să ne gândim și vorbim și de la RCA, da? Ar trebui să ne gândim înainte de orice l-a păgubit. Asta este
da,
principala preocupare. Că de-aia s-a și născut răspunderea civilă și nu vorbesc auto. În general, da, toate răspunderile civile ca să protejeze un eventual păgubit.
Partea vătămată a unui accident.
Și atunci da, nu trebuie să uităm de unde am plecat. Și la toate normele, legile și acțiunile pe care le avem în vedere, trebuie să ținem cont de protecția păgubitului.
Păgubit care, de multe ori, când ajunge să fie despăgubit, întâmpină probleme. Fie că asiguratorul...
Adică până când ajunge să fie despăgubit, întâmpină probleme.
Întâmpină foarte multe probleme. Fie pentru că asiguratorul nu mai stă foarte bine la momentul respectiv, fie că el a ales cea mai ieftină poliță și n-a fost atent și n-a văzut exact ce acoperă polița respectivă. Se vorbește acum despre această decontare directă care va fi obligatorie la fiecare RCA. Se menține ideea asta?
Da, se menține, din câte am înțeles, introducerea decontării directe obligatorie. Nu e rău.
Da, mie mi se pare...
E o chestie bună, dar sigur că, așa cum am susținut de când s-a născut această idee cu ani în urmă, am susținut că înainte de introducerea acestei prevedere, acestei opțiuni, acestei obligativități a decontării directe, să existe o înființată deja o casă de compensare, de clearing, sau cum se vrea a fi numită, care să faciliteze să faciliteze funcționarea acestei clauze. Altfel, putem asista la probleme mari a unor asigurători.
Da, îi apare o idee foarte bună, adică te responsabilizează și pe tine, cel care te asiguri, îți găsești un asigurator, să te interesezi care este asiguratorul cel mai valid din piață, astfel încât să nu ai probleme în caz de daună. Pentru că asta presupune că pe polița RCA, tu dacă ești vătămat, îți vei repara mașina la asiguratorul tău, urmând apoi să facă... Unde ai făcut RCA-ul.
Exact.
Și în această situație va dispărea acea asigurare la prețul cel mai mic, nu contează unde, că oricum nu mă privește pe mine, îl lovesc pe unul, i-am dat polița și treaba lui cum se descurcă.
Exact, asta e ideea. Asta este ideea. De a... lua o hotărâre în vederea încheierii asigurării altfel decât legată numai de preț. Dar înainte de a trece... ai menționat... câteva chestiuni legate de despăgubiri înainte și aș vrea să spun și trebuie să avem asta în vedere și să nu generalizăm, adică nu toți păgubiții sunt bine intenționați sau în sfârșit reprezentanții lor. Adică cazurile, sunt multe cazuri de încercări de fraudare. Pe de altă parte există și această posibilitate de a nu comenta de către asigurător prețul manoperei, cât și prețul închirierii unei mașini la schimb.
Da, da.
Și sunt mulți care au sărit limita bunului simț, să spunem așa, și cer sume foarte mari. Asta, deci am spus trei chestiuni. Una, frauda, în care nu s-au întâmplat lucrurile cum spun. Doi, ar fi aceste costuri foarte mari de manoperă și de închiriat mașină la schimb.
Da, legat de fraudă...
Sigur că e un procent. Scuze-mă, spune...
Nu e nicio problemă. Vreau să spun că, tocmai legat de fraudă, este cunoscut că domeniul asigurărilor este unul dintre cele mai fraudate la nivel mondial, da. Iar România nu face excepție de la acest lucru. De curând chiar vicepreședintele Asociației de Colaborare, de Cooperare Antifraudă în domeniul asigurărilor, domnul Ciprian Osiac, spunea că frauda în asigurări chiar s-a diversificat în contextul pandemiei.
Da, probabil că în timpul pandemiei lumea a avut mai mult timp să se gândească la soluții mai sofisticate.
Da, domnia sa spune că fraudele înregistrate în această perioadă sunt de toate tipurile, atât fraude instrumentate de grupuri organizate, care sunt din ce în ce mai specializate, și practic activitatea lor se rezumă la fraudarea companiilor de asigurări, cât și fraude individuale sau fraude mixte, asigura beneficiar, agent, inspector, constatator și service audă.
Da.
Cea mai frecventă fraudă este aceea de a antedata accidentul, tocmai ca să intri în zona acoperită de poliță. Adică uită să-și renoiască polița, are un accident și...
Face polița și spune că s-a întâmplat peste două săptămâni.
Exact. Sau declară accidentul că s-a întâmplat pe declarația amiabilă, declară accidentul că s-a întâmplat în urmă cu, nu știu, o săptămână, două, astfel încât să intre...
Când
era poliția valabilă, da.
Da. Sunt multe... Sunt multe scheme de astea de fraudă, bine este să nu le enumerăm ca să dăm idei. Pe de altă parte, nu trebuie să se întâmple ca atunci când un păgubit de bună credință ajunge la asigurător să fie considerat un posibil fraudator. Adică lucrurile trebuie foarte bine separate și nu trebuie să generalizăm, adică să
categoric.
Aibă un comportament normal.
Iar cazurile trebuie să fie analizate și rezolvate punctual, fără a...
Din cauza asta există departamente antifraudă la toate societățile și consider că cu cât departamentele antifraudă sunt mai puternice, mai bine organizate, cu atât societatea respectivă poate să separe mai repede clientul de bună credință de fraudator și să-l despăgubească foarte bine pe cel de bună credință, astfel încât să își facă un nume din ce în ce mai bun.
Cu toate acestea, fraudele în asigurări au crescut, chiar în timpul pandemiei.
Da, era interesant dacă ne spunea și un procent... sau estima, că n-ai de unde să știi, dar măcar să estimeze un procent din total.
Nu avem o informație legată de cu cât a crescut frauda.
Da, eu aveam, când lucram în Statele Unite la o societate mare de asigurări, se vehicula un procent atunci, dar bine, vorbim de mulți ani în urmă, de anii 90, atunci se vorbea de aproximativ 10%. Dar sistemele antifraudă la ei, am participat și eu la câteva întâlnirea lor, erau foarte bine puse la punct. Adică lucrau foarte mult cu colaboratori, cu firme specializate, deci erau foarte bine puse la punct.
Cu aproximativ două săptămâni în urmă, ASF a pus în dezbatere publică proiectul de normă pentru modificarea și completarea normei ASF privind asigurările RCA pentru a elimina anumite prevederi care făceau obiectul unei măsuri de infringement din partea Comisiei Europene. Măsura Comisiei Europene are la bază constatarea neîndeplinirii de către România a obligațiilor de stat membru a Uniunii Europene privind incompatibilitatea cu Directiva Solvabilitate 2 și Directiva MTPL a unor dispoziții ale legislației românești referitoare la asigurarea de răspundere civilă adoptată în 2017. Se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege. Ce poți să ne spui despre această modificare a normei ASF privind asigurările RCA?
Cel mai de impact articol din acest proiect este cel referitor la polițele RCA, care se vor vinde prin toate canalele de distribuție cu prima netă. Asta implică foarte multe chestiuni. Și de logistică, din toate zonele sunt implicații, care eu sunt convins că domnul președinte Marco, cu care chiar m-am întâlnit în urmă cu două săptămâni, le va analiza foarte atent și va solicita un studiu de impact foarte bine documentat, astfel încât să ia o decizie în cunoștință de cauză. Dar eu zic să dezvoltăm în următoarea emisiune acest subiect.
Da, cu siguranță vom dezvolta. Mai bine o veste care ne spune că prețul RCA va fi diferit în funcție de vânzător pentru prima dată în România, iar brokerii, iată, au atras atenția asupra haosului care se poate crea prin această hotărâre.
Sigur, dar acest haos trebuie trecut punctual. Punctul 1. Ce înseamnă? 2, 3, 4, 5. Adică asta ar însemna un studiu de impact foarte bine documentat.
Cert este că valoarea polițelor a crescut foarte tare, va crește, vor crește valorile polițelor, mai ales pentru tinerii sub 30 de ani.
Da, am văzut un articol cu această chestiune, dar încă o dată vă spun, e situația mai complexă și am putea să o analizăm în detaliu la face obiectul unei alte întâlniri, adică e mai mult de discutat pe tema asta.
Am înțeles. De asemenea, vreau ca să abordăm și subiectul City Insurance.
Da, îl abordăm și pe City. Ce aș vrea să spun, că până atunci asociațiile din domeniul asigurărilor, respectiv brokerii și asigurătorii, ar trebui să se întâlnească și să-și pună la punct o strategie comună, astfel încât să nu impacteze negativ clientul din asigurări.
Da, se pare că totuși cel mai șifonat, cel mai atins de asta, tot clientul va fi până la urmă.
De asta trebuie cu mare grijă făcută această modificare. Dacă va fi făcută și în ce fel va fi făcută. Revenim la City, te ascult.
Da, aș vrea să discutăm despre City pentru că, așa cum știm, City a fost amendată. În momentul de față este pus sub supravegherea, sub managementul fondului de garantare pe o perioadă de 4 luni. Sunt voci în piață care anunță falimentul iminent al City Insurance și odată cu acesta un adevărat haos care s-ar putea declanșa pe piața românească de asigurări prin căderea acestui asigurator. City Insurance deține peste 28% din creștiri din piața de asigurări RCA, este cel mai important asigurator RCA.
Din punctul meu de vedere, n-ar trebui ascultate anumite voci cu faliment sau cu alte informații de-astea panicoase, care de obicei nu au un impact corect asupra populației în general, ci ar trebui să vedem rezultatul în urma managementului fondului de garantare. Eu am încredere că fondul de garantare se va ocupa împreună cu conducerea City foarte serios de redresarea asigurătorului și cred că vor avea succes. Deci asta este opinia mea în acest moment.
Vor avea succes în sensul de a menține,
asigurătorul pe linia de putere. Am văzut anumite măsuri luate deja, care toate duc spre menținerea în viața lui City Insurance.
Și dacă nu vor avea succes?
Mai vorbim la următoarea întâlnire.
Cu drag, oricând. Mulțumesc mult, Bogdan, pentru că ai fost alături de mine.
Eu mulțumesc, Chipi, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă, să ne revedem și cu mare plăcere data viitoare continuăm.
Mulțumesc încă o dată, la revedere.
Mersi.
Pentru că am rămas singuri, am să vă spun câteva dintre motivele pentru care consider că este foarte important să vorbim despre compania City Insurance și despre ceea ce s-a întâmplat acolo. City Insurance este cea mai mare companie de asigurări din România, atât prin prisma numărului de clienți pe care îi are, cât și prin prisma valorii primelor brute subscrise. Pe de altă parte, City Insurance este și una dintre cele mai reclamate societăți de asigurări privind întârzieri la plata despăgubirilor RCA. La sfârșitul anului 2020, City Insurance deținea 20,7% din piața de asigurări din România, raportat la veniturile din primele brute subscrise. Tot la sfârșitul anului trecut, România avea încheiate peste 6,32 de milioane de contracte RCA, în creștere cu 7% față de anul 2020. De remarcat faptul că doi asiguratori, City Insurance și Euroins, au împreună aproximativ 75% dintre aceste contracte. Iar raportul publicat recent de Autoritatea de Supraveghere Financiară subliniază că acest grad ridicat de concentrare reprezintă o vulnerabilitate a pieței de asigurări din țara noastră. În aceste condiții, în data de 7 iunie 2021, este publicată în Monitorul Oficial decizia privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Sila Ghirenato în calitate de președinte al directoratului Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ASF susține că City i-ar fi raportat încă din anul 2017 că deține disponibilități bănești la o societate bancară, sume necesare susținerii activității și îndeplinirii cerințelor legale. Numai că în luna aprilie a acestui an s-a aflat că între această bancă și City Insurance nu ar fi existat niciun fel de raporturi contractuale, nici măcar contul n-ar fi fost unul valid. Informațiile apar în decizia de sancționare a domnului Renato Silaghi, președintele directoratului City Insurance, care a fost publicată în Monitorul Oficial. În total, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aplicat amenzi în valoare de 11 milioane de lei și a retras aprobarea întregii conduceri a companiei de asigurare. În plus, a solicitat prezentarea unui plan pentru restabilirea cerințelor de capital. Conducerea companiei a fost preluată temporar pentru o perioadă de 4 luni de fondul de garantare a asigurărilor. Cei trei membri ai directoratului City Insurance, Renato Silaghi, președintele directoratului, așa cum spuneam, Barbu Mircea Buzerea, vicepreședinte, și Stavros Mavrogalos Fotis Spiridon, membru, au fost sancționați de ASF cu amendă de 1 milion de lei fiecare. Totodată a fost retrasă aprobarea întregii conducere a instituției. La rândul lor, și membrii Consiliului de Supraveghere al asiguratorului au primit fiecare câte o amendă în valoare de 1 milion de lei și au fost sancționați cu retragerea autorizației. Compania a primit o amendă în quantum de 2.930.766 de lei, suma reprezentând cea mai mare sancțiune aplicată vreodată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, ASF a solicitat spre aprobare un plan de finanțare și redresare pentru a fi restabilit nivelul fondurilor proprii eligibile necesare acoperirii cerințelor de capital. În aceste condiții este foarte limpede că dacă o companie cu greutatea City Insurance intră în faliment, pe piața asigurărilor din România cu siguranță se va declanșa un haos general. Lucrurile par să se complice pentru City, pentru că trei firme din cadrul grupului Autocar, cu activități în zona reparațiilor auto, i-au solicitat de curând falimentul. Conform unui comunicat de presă, City are datorii de 1,1 milioane de lei, care actualizate cu dobânzi și penalizări ar ajunge la peste 3 milioane de lei. Ca urmare, cele trei firme au notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la situația City Insurance și au înaintat o cerere de faliment în instanțele de judecat. Într-un comunicat de presă al grupului se arată, citez, este cel puțin bizar să asistăm doar după câțiva ani la o reeditare a falimentului Astra, dar de această dată cu consecințe mult mai mari pentru întreaga piață. Societatea City Insurance deține în prezent peste 45% din piața RCA, iar societățile Astra și Carpatica nu depășeau împreună cota de 33% din piața de RCA în momentul falimentului. Consiliul Concurenței trebuie să se autosesizeze de urgență. Societatea de asigurări, având în prezent o cotă de piață care reprezintă, fără doar și poate, un mare risc sistemic. În continuare, cei de la Autocar fac referire la situația financiară a City Insurance, enumerând mai mulți parametri. Societatea de asigurări City Insurance are toate simptomele pe care societățile Astra și Carpatica le aveau în momentul declanșării falimentului. Număr ridicat de reclamații la ASF, 2097 de reclamații în perioada ianuarie-iulie 2019, cota importantă în clasa de asigurări cu riscul cel mai ridicat, peste 45% de RCA, cota de piață importantă în rândul transportatorilor, peste 90%, întârzieri mari la plata despăgubirilor către servisuri și păgubiți, întârzieri mari la plata despăgubirilor pentru daunele externe, datorii de ordinul zecilor de milioane de euro, subevaluarea rezervelor de daună cu peste 50%, număr ridicat de procese în instanță pentru neplata daunelor și probleme privind lichiditatea. Peste 70% dintre dosarele de daună câștigate de către petenți prin intermediul Salfin sunt contestate de către City Insurance, astfel încât păgubiții RCA să ajungă în instanțele de judecată și în acest mod să rostogolească datoriile către păgubiți cu încă 2-3 ani. Mai mult, grupul de firme Autocar vine și cu un calcul despre care ei spun că arată faptul că City Insurance se află în incapacitate de a-și mai achita obligațiile. Conform acestui calcul, cifrele se prezintă astfel. Cifra de afaceri a societății City Insurance în anul 2018 a fost de aproximativ 1,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 320 de milioane de euro. Rata cheltuielilor de achiziție și administrare, 224 de milioane de euro. Numărul dosarelor de daună pentru ultimele 12 luni este de aproximativ 130.000. Aproximativ 90% din cifra de afacere a societății City este formată din RCA. Peste 90% dintre transportatori au polițe RCA la City Insurance. Dauna medie la categoria transportatori este de aproximativ 5.000 de euro. Dauna medie la categoria autoturisme este de aproximativ 1.600 de euro. Peste 90% dintre polițele RCA cu valabilitate de o lună sunt vândute de către City Insurance. Frecvența daunei pentru polițele RCA cu valabilitate de o lună este de peste 4 ori mai ridicată decât cea pentru polițele RCA cu valabilitate de 6 sau 12 luni. Dauna medie, transportatori plus autoturisme, este aproximativ 2.700 de euro. Societatea City Insurance are de achitat daune în cuantum de aproximativ 351 de milioane de euro, 130.000 de dosare, ori 2.700 de euro, dauna medie a societății City Insurance, în timp ce întreaga cifră de afacere a societății de asigurări este de aproximativ 320 de milioane de euro. În finalul comunicatului, cei de la Autocar, grupul Autocar, adresează o întrebare retorică autorității de supraveghere financiară. Oare de unde va putea societatea City Insurance să acopere daune care îi depășesc cifra de afaceri? Rămâne de văzut. Așa cum v-am promis, ne vom reîntâlni cu Bogdan Andriescu într-o emisiune viitoare pentru a dezbate pe larg acest subiect, ca și pe cel legat de proiectul de normă pentru modificarea și completarea normei ASF privind asigurările RCA. Normă care modifică norma, nu este o greșeală, așa sună textul, se emite o normă care va modifica norma deja existentă. Se pare că mai multe prevederi actuale nu sunt conforme cu prevederile legislației europene, fapt care a dus la discuții purtate cu serviciile Comisiei Europene într-o cauză de infringement. Bogdan Andriescu ne-a spus că are foarte mare încredere în managementul fondului de garantare a asigurărilor. De asemenea, ne-a spus că se vor face toate eforturile pentru ca cea mai mare companie de asigurări din România să fie ținută pe linia de plutire pentru a nu se ajunge în situația de faliment și de haos pe întreaga piața asigurărilor. Să sperăm și noi acest lucru. Iar până data viitoare, vă doresc ca de obicei să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!